Astăzi o să citim un pasaj care de fapt este menționat în mai multe, în trei din cele patru evanghelii, și vreau să invit două doamne să citim două versiuni ale aceluiași pasaj. Puteți să veniți în față, vă rog. N-am vrut să ratez această ocazie de 8 martie ca să nu cinstim femeile și credința lor, și astăzi o să vorbim despre Maria, sora Martei și a lui Lazar, care știți ce a făcut din dragoste extravagantă pentru Dumnezeu, dar o să vă las să citim pasajul împreună, ok?
O să citesc din Ioan 12, de la 1 până la 12. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters, și a șters picioarele cu părul ei, și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți.
Marcu 14, de la 1 la 9. După două zile erau Paștile și Azimile. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus prin viclenie și să-l omoare, căci ziceau: nu e timpul sărbătorii, ca să nu fie tulburare în popor. Pe când era el la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu parfum de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat parfumul pe capul lui Iisus. Și erau unii care s-au mâhnit adânc în ei și ziceau: ce rost are risipa aceasta de parfum? Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și vorbeau cu multă mânie cu privire la ea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut o faptă bună față de mine. Căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat, vă spun, oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei.
Mulțumesc mult! Da. Mulțumesc, Dana! Aș vrea să te păstrez acolo tot timpul să cânți, îmi place! De ce astăzi acest pasaj? Cred că este limpede între timp. Nu doar bărbații au fost eroi în Biblie, ci și femeile. De fapt, Îndrăznesc să spun că în Biblie nu a primit niciun bărbat o asemenea promisiune, și anume că oriunde va fi predicată această Evanghelie, ceea ce a făcut această femeie, Maria, va fi de asemenea menționat în onoarea ei. Și astăzi vreau să vorbim puțin despre de ce a spus Iisus, de ce a făcut Iisus o astfel de afirmație atât de valoroasă. Oriunde va fi rostită sau predicată Evanghelia, gestul Mariei, extravaganța ei în închinare și felul în care a uns trupul lui Iisus cu acel parfum curat, scump, va fi menționat de asemenea. Vorbim despre o închinare extravagantă. Este absolut fantastic. Îl vedem contextul că e cu câteva zile înainte de schimbarea istoriei, da? Iisus urma să moară și, cum spunea cineva odată, Paștele, de fapt învierea lui Iisus, este balamaua istoriei, dacă vreți. Deci acest eveniment, această ungere a Mariei s-a întâmplat exact înainte de moartea lui Iisus. Și dacă ați văzut atât în Marcu cât și în Ioan, găsiți pasajul similar și în Matei 26, o să vedeți acolo că evangheliștii ne oferă niște locuri în față, dacă vreți, la această petrecere. Și aș vrea să vă transpuneți în această povestire, care este o povestire adevărată, nu este doar un bazm, este ceva ce chiar s-a întâmplat. Aș vrea să, dacă vă ajută, chiar să închideți ochii și să încercați să vă imaginați fiind în acea cameră, în acea casă. Vorbim de fostul lepros, de Simon. Eu nu știu dacă Iisus l-a vindecat, Biblia nu spune asta, dar e foarte posibil. Fost înseamnă că a fost și nu mai este lepros. În casa acestui om se dă o petrecere. Cine mai era acolo? Era Lazar, cel care a fost mort și acum a fost înviat. Deci este logic că Iisus este invitatul de onoare în această petrecere extraordinară. Iisus a fost motivul petrecerii. O vedem pe Marta, care din nou slujește la masă, da, așa cum știa mai bine. Și vedem că de data asta nu e niciun fariseu acolo. Nu știu cum se face, dar parcă la fiecare masă apare cel puțin un fariseu care să strice petrecerea. Dacă vă uitați, de fiecare dată când Iisus mânca, tot timpul erau criticii care îl priveau și îl criticau. Că nu s-a spălat pe mâini, că nu știu ce, că nu știu ce. Dar aici nu vedem nici un fariseu. Și mai vedem și pe ucenici. Vedem că ucenicii au fost parte din această petrecere și, din păcate, ucenicii de data asta sunt cei care dau în baltă cu bățul. Și o critică pe această femeie pentru gestul ei extravagant. Ce ai putut să faci? Atâția bani irosiți. Era salariu pe un an de zile, mai mult de un an de zile. Un denar era sau un dinar era salariu, dacă vreți, mediu pentru un muncitor în acea zi. Costa mai mult de 300. Deci era peste un an de zile dacă scoatem și sabatele și sărbătorile și așa mai departe. Deci vorbim în banii noștri românești, să zicem așa, da? În valoarea lor, dacă se poate face o paralelă, undeva la vreo, nu știu, vreo 7.000 de euro, probabil. O sticluță mică de parfum, erau cam 300 și ceva de mililitri de parfum curat, care costa vreo 7.000 de euro. Wow! Și această femeie ia acest parfum, probabil a moștenit din familie, poate era dintr-o familie bogată, nu știm, nu se spune, și nici nu contează. Însă gestul ei stârnește indignare în rândul ucenicilor. Și această Marie, care și ea era acolo la petrecere, sora Martei și a lui Lazar, devine eroina acestei întâmplări. Puteți să vă imaginați fiind în acea sală, în acea casă? Motivul acestei povestiri este că vreau să subliniez închinarea extravagantă a Mariei. De ce? Pentru că ea ne dă un exemplu de cum ar trebui să ne închinăm și noi. Și uneori este bine să ne uităm la astfel de pasaje și să ne comparăm puțin și să vedem cum este închinarea noastră. Întrebarea mea este pentru tine astăzi, cum este închinarea ta? Este extravagantă. David a spus, și Dani a menționat acum câteva duminici, că David a spus că el nu vrea să aducă o jertfă lui Dumnezeu care să nu-mi coste ceva. Ei bine, pe această femeie a costat-o. Și a costat-o mai mult decât acei bani. A costat-o criticile celor din jur. Și știți ceva? Nu i-a păsat. Pentru că știe că ce a făcut, a făcut bine. Și mai mult decât atât, Iisus este cel care o apără și spune, hei, ia atenție, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Și vreau să subliniez că de fiecare dată când noi facem o închinare extravagantă lui Dumnezeu, lui Iisus, noi, de fapt, facem un lucru frumos pentru Iisus. Și aș vrea să-L auziți pe Iisus ori de câte ori vă sacrificați în închinarea voastră. Pentru că închinarea necesită un sacrificiu. Să auziți vocea lui Iisus spunându-vă, ai făcut un lucru frumos pentru mine. Și o să vedem puțin mai târziu ce înseamnă pentru fiecare dintre noi sau ce ar putea să însemne această închinare extravagantă. Dar vedem aici un moment absolut unic și totuși o normă, dacă vreți, un etalon despre cum ar trebui și noi să ne închinăm. Pentru că exemplul ei trebuie aplicat în viețile fiecăruia dintre noi. Dacă tu ai fi fost prezent acolo, care ar fi fost reacția ta? Te-ai fi simțit jenat. Poate te-ai fi alăturat ucenicilor în critica lor. Femeie, nu ești normală. Ce ai putut să faci? Cu banii hrăneam un sat întreg. Sau ai fi fost uimit? Sau ai fi zis, wow, nici nu m-am gândit la așa ceva. Care ar fi fost reacția ta? Iisus o apără pe Maria, a făcut un lucru frumos pentru mine. Da, bineînțeles că lui Iisus i-a păsat de săraci, mi-a dovedit asta de multe ori. Dar a spus, păi săracii aveți tot timpul cu voi, însă pe mine nu. Ceea ce a făcut Maria, neștiind, a fost un semn profetic pentru ceea ce urma să se întâmple. Iisus urma să moară peste câteva zile. Și a fost un gest profetic, mânată fiind de Dumnezeu, ea a fost ascultătoare și a făcut asta. L-a uns pe Iisus chiar înainte să moară. Și evident că după ce s-a întâmplat învierea lui Iisus, ucenicii și-au adus aminte și și-au dat seama de ce a fost important acest moment din istorie. Ba mai mult, vreau să subliniez din nou de ce crede sau de ce a spus Iisus că acest gest al Mariei se va spune oriunde. Am stat și m-am gândit de multe ori. Una din păreri este că închinarea extravagantă este o dovadă a întoarcerii reale a unui om la Dumnezeu. În momentul în care tu îl cunoști pe Dumnezeu, în momentul în care tu te întorci la Dumnezeu, în momentul în care realizezi gravitatea păcatului tău și realizezi că Iisus a trebuit să moară pentru păcatul tău, asta naște în tine câteva lucruri. Unul dintre ele este o închinare extravagantă. Efectiv îți vine să te închini, să stai în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-L lauzi într-un mod extravagant. Un alt lucru este să asculți de poruncile lui Dumnezeu. Din acest motiv, probabil că Iisus a menționat că ori de câte ori se va predica Evanghelia, dacă vreți, unul din semnele că Evanghelia a fost predicată eficient și că oamenii au înțeles-o este că a produs închinători extravaganți. Ori de câte ori Evanghelia este predicată și oamenii sunt entuziasmați și oamenii sunt wow, dar trece imediat și nu lasă un stil de viață și, repet, un stil de viață de închinare și de ascultare a poruncilor lui Hristos, predicarea aceea nu a fost eficientă. Fie nu a fost predicată bine, fie cel care a ascultat-o nu a înțeles-o și viața lui nu a fost transformată. Din acest motiv, cred eu, că unul din motivele pentru care Iisus menționează această închinare extravagantă este că această femeie a înțeles unde a fost și unde este acum. Gândiți-vă la Lazar, la fratele ei, care a fost mort. Cum să nu producă asta în tine o închinare fantastică, extravagantă? Nimic nu este prea scump să-i dai lui Iisus. Când l-ai văzut pe fratele tău murind, putrezind în mormânt, după 4 zile ieșind afară viu, care putea să fie reacția Mariei decât asta? Wow! Ce semn că această femeie a înțeles vestea bună. Ce semn că a înțeles și a recunoscut că acesta este Mesia. Închinarea ei extravagantă. Știți, convertirea unui om nu implică lipsa păcatului, nu asta vreau să spun. Nu înseamnă că în momentul în care ești convertit, în momentul în care inima ta este schimbată, nu mai faci păcat. Nu despre asta este vorba. Dar este vorba despre o creștere în felul în care te închini. Unii vorbesc despre dragostea din tâi și vorbesc despre acea wow de la început și după aia intrăm așa într-un fel de normalitate. Vreau să știți că asta nu este normal. Să nu luați asta și sunt glume pe seama unui soț cu o soție, da? Se glumește la adresa soțului sau la adresa soției cât de stinsă e dragostea dintre ei și ha-ha-ha, toată lumea râde, ce nostim e. Nu e nostim. Nu e nostim deloc. Și soțul respectiv și soția o știu. Pentru că dragostea dintre două persoane, da, se maturizează, se schimbă, dar ea crește. Cel puțin așa este normă, așa trebuie să fie. Cu cât mai mult dragostea ta față de Dumnezeu, felul în care înțelegi închinarea se maturizează. Dar nu scade. Este tot timpul în sus. Și necazurile care îți vin în viață nu te îndepărtează de Dumnezeu așa cum n-ar trebui să te îndepărteze de soțul tău sau de soție. Ci mai degrabă împreună să mergeți. Pentru că indiferent cât de greu ți este în această viață, Iisus ți-a fost credincios și îți este credincios tot timpul și El merită închinarea ta extravagantă. El merită, așa cum am cântat adineori, credința ta și încrederea ta în El. De ce? Pentru că El are soluțiile Lui divine la orice problemă și El vrea să crești. El vrea să crești în închinare și deseori trecem prin încercări și asta te face ori mai amar, ori te apropie mai mult de Dumnezeu. Și vreau să știți că Dumnezeu nu vrea să devenim mai amari când trecem prin încercări, ci să ne apropiem și mai mult de El. Să ne agățăm și mai mult de El. Asta înseamnă închinare extravagantă. O închinare extravagantă poate pur și simplu să însemne că în fiecare zi când îți este foarte greu, dar foarte greu, și n-ai speranța zilei de mâine, să continui să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Asta poate să fie un sacrificiu enorm, care costă mai mult decât acel nard curat despre care citim aici. Atât de simplu poate să fie uneori ca închinarea ta să devină extravagantă. Nu degeaba este menționată împreună cu Evanghelia această situație în care Maria este eroină. De ce? Pentru că atunci când cineva este convertit, nu poate să rămână rece. N-ai cum. N-ai cum. Însă dacă vezi pe cineva care îi se închină lui Iisus într-un mod extravagant, acesta poate să fie un semn că această persoană este convertită din inimă și este mântuită. Și eu cred că sunt oameni, probabil chiar și în sală, stăteam și mă gândeam, probabil sunt oameni în sală care nu sunt siguri că Dumnezeu i-a mântuit. Unul din semne, evident numai Dumnezeu știe, dar unul din semne este acesta, că închinarea ta este extravagantă. că nu-ți pasă de ce se întâmplă în jurul tău, că îl iubești pe Dumnezeu, că există o căldură în inima ta și o dragoste pentru Dumnezeu de necurmat, care nu se poate schimba. Dacă simți asta în inimă și dacă știi că Dumnezeu ți-a iertat păcatele, vreau să fii sigur de mântuirea lui Dumnezeu. Și mai este un semn, și sunt și altele, evident. Celălalt semn este că asculți de poruncile lui Hristos și faci ce cere. Acesta poate să fie un semn pentru tine că tu ești mântuit. Dacă astăzi ești nesigur despre asta, vreau să știi că Dumnezeu te încurajează astăzi să spună: hei, ești al meu, ești a mea. Vreau să vă citesc o poveste care am găsit-o undeva, care mi-a plăcut atât de mult, care vorbește despre ce înseamnă închinare, ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima. Vreau să vă citesc despre o mamă care și-a luat copiii în parc și povestea merge ceva de genul acesta. Această mamă și-a luat copiii în parc ca să rupă monotonia vieții de acasă. Însă, în loc de ruperea monotoniei, inima ei a fost ruptă în două. Pe aleea de lângă parc opri brusc o mașină din care sări o femeie foarte frumoasă, cu un zâmbet radiant pe față, aproape alergând spre o masă de picnic de lângă lac. Imaginația mamei început să alerge. Cu cine urma să se întâlnească această femeie frumoasă într-un loc atât de ascuns? Cu vreun bărbat chipeș? Sau cu soțul ei, care poate e preocupat cu munca și totuși a făcut timp pentru ea? Era vreo întâlnire cu iubitul ei? Sau un prânz cu vreo prietenă? Mama se hotărâ să privească mai de departe ce urma să se întâmple, dar când văzu că timpul trece fără ca cineva să vină, uită de ea și-și văzu de copiii ei. Într-un târziu, aruncă o privire spre femeia frumoasă și ceea ce văzu îi rupse inima. Femeia frumoasă citea din Biblie. Persoana pentru care se grăbise ea cu atâta entuziasm era Domnul. Mama realiză că și ea obișnuia să facă asta, dar că acum nu mai avea aceeași pasiune în inima ei. În trecut, relația ei cu Domnul era plină de pasiune, iar bucuria mântuirii ardea puternic în ea. Însă acum acea efervescență nu mai era acolo. Credința ei a devenit un fel de datorie, iar Dumnezeu un fel de companion distant. Ceva se întâmplase de-a lungul anilor de umblare cu Domnul. Nu știa exact ce, dar știa că acum Domnul nu mai era acea persoană spre care ea să alerge cu pasiune și înfrigurare ca să-L întâlnească. Ea pierduse ceva minunat și acolo în parc începu să plângă cu amar pierderea ei. Nu cred că e cineva aici care să nu se fi identificat măcar o dată cu această mamă. Dacă suntem onești. Eu cred că trecem uneori prin sezoane în care credința noastră scade și îl vedem pe Dumnezeu ca un fel de companion așa de departe. Și faptul că îl urmăm pe Dumnezeu devine un fel de datorie. Dar știm că asta nu este răspunsul, nu asta este soluția. Întorcându-ne înapoi la petrecerea noastră, pentru că vreau să tragem câteva concluzii de acolo. Ce ar fi trebuit, de fapt, să se întâmple la acea petrecere? Și aici vă las ca mintea voastră să alerge puțin și să-și imagineze ce ar fi trebuit să se întâmple. Unul din lucrurile care ar fi trebuit să se întâmple este ca toți ucenicii și toți care erau acolo să se ridice în picioare și să o aplaude pe această femeie, pe Maria. Și să zică: wow! Nici nu m-am gândit la asta, dar așa ceva ar fi trebuit să fac și eu. Un alt lucru care ar fi trebuit să se întâmple este să o roage pe Maria să nu toarnă tot parfumul și să se facă o coadă în urma ei și să zică: ei, Maria, lasă-mi și mie numai un pic, te rog. Lasă-mi și mie numai un pic. Vedeți, Maria a luat acest parfum și l-a turnat tot. În unul din pasaje vorbește despre capul ei, în celălalt pasaj vorbește despre picioarele ei, stând cumva întins pe jos, era ușor din spate să-i spele picioarele, dar probabil unii comentatori sugerează că acest parfum n-a fost turnat doar pe capul ei, lui Iisus, sau pe picioare, ci pe întreg corpul. A fost un gest extravagant și tot parfumul s-a dus, a spart acea sticlă, i-a spart gâtul și a turnat tot. După care cu părul ei îi ștergea picioarele. Ucenicii ar fi trebuit să zică, lasă-mi și mie un pic, te rog, lasă-mi și mie un pic și eu vreau să fac același lucru pentru Iisus. Asta ar fi trebuit să se întâmple. Ce ai fi făcut tu dacă erai acolo? Probabil dacă eu eram acolo, mă gândesc că, așa cum au criticat ucenicii, probabil că m-aș fi gândit și eu la latura pragmatică. Ce aș fi putut să fac cu banii aia? Nu știu. Dar știu ce trebuie să fac de acum încolo. Și sper că știi și tu. Și pe mine m-a iertat. Poți să torni și un pic? Maria, te rog. Fie ca gestul tău să fie mai puțin extravagant, ca să pot să contribui și eu la extravaganța acestui gest, turnând și eu un pic de parfum. Wow! Vedeți, tot ceea ce facem în viața noastră trebuie să vină din această relație pe verticală cu Dumnezeu. Sunt convins mai mult decât niciodată și vă spun, în ultimii 30 de ani de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, sunt mai convins decât niciodată de importanța închinării. Că e vorba de închinare privată, în special, și închinare pe care din privatul nostru o aducem aici corporativ. Prin felul în care dărnicia mea exprimă extravaganță în închinare, prin felul în care tratez pe cei din juri, care exprimă închinare extravagantă? Prin felul în care îmi tratez familia? Toate astea înseamnă închinare extravagantă. Ea are loc în public, dar de cele mai multe ori are loc în ascuns. Felul în care cineva se implică în trupul lui Hristos, în biserică, dovedește dacă are o închinare extravagantă sau nu. Cât de mult iubești biserica lui Hristos, mireasa pentru care, pe care El o pregătește și pentru care o să vină din nou, cum am citit astăzi. Cât de mult iubești biserica încât să îi slujești. Pentru că în momentul în care tu îi slujești bisericii lui Hristos, tu îi slujești lui Hristos. Hristos vine și îți spune, ai făcut un gest frumos pentru mine, un lucru frumos. Prin felul în care dăruiești financiar în colecte, prin felul în care ești generos în afara colectelor, prin felul în care dai în colecte mai mult decât ce trebuie, în ghilimele, să dai, tu dovedești o închinare extravagantă. Lucru bun este că niciodată n-am făcut o verificare a cât dă fiecare, pentru că nu ne interesează. Pentru că este între tine și Dumnezeu. Dar vă spun, dărnicia ta în colectă, în fiecare duminică, în felul în care ajuți săracii în afara bisericii, după ce ți-ai dat ce ai dat în biserică, nu din banii aia, e ușor să fii generos cu ceva ce nu este al tău. Pentru că acești bani nu sunt ai tăi, sunt ai lui Dumnezeu. Și nu tu îi administrezi. Din acest motiv vii și pui în colectă. Dărnicia pe care o ai față de săracul care trece prin fața casei dovedește o închinare extravagantă. Felul în care iertăm pe cei pe care ne-au greșit. Dar doare! Bineînțeles că doare! Fă din asta o închinare extravagantă prin faptul că ierți pe cel care ți-a greșit. Asta este o închinare extravagantă. Pentru că te costă ceva, te costă mândria ta. Iartă. Ca Iisus să poată să-ți spună după aia, ai făcut un lucru frumos pentru mine. Și culmea că în momentul în care ierți pe cineva, îți faci ție un bine. Pentru că în momentul în care urăști pe cineva și nu poți să ierți, este ca și când ai lua o travă, ai bea-o tu, după care aștepți ca celălalt să moară. Asta înseamnă că nu ierți pe cineva. Uneori persoana respectivă nici nu știe că ai ceva împotriva ei. Dacă nu ierți pe cineva, tu iei o travă și te aștepți să moară el și te miri de ce mor tu, pentru că mor pe dinăuntru. Și asta nu îl slujește pe Hristos, asta nu este închinare extravagantă. Este egoism. Este, eu sunt mai important. Hristos pe cruce a zis, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. Wow! Aseară m-am uitat timp de 2 ore printre picățele, printre multe alte lucruri care le-am făcut la filmul Pasiunile lui, Pasiunea lui Hristos. Era vorba de acele momente de la prinderea lui în grădina Ghețimani până la moartea lui. Ce a suferit Iisus. Vă recomand filmul ăsta dacă nu l-ați văzut. Este ceva grafic, ceva care vă ajută să înțelegeți în parte suferința lui Hristos. E destul de bine făcut, cu unele inexactități, dar nu asta contează. Timp de 2 ore cât a ținut filmul la Iisus a fost bătut continuu. În realitate, probabil a fost mult mai rău decât atât. M-a marcat un lucru în filmul ăsta, vă spun sincer. Un lucru m-a marcat. Pasiunea lui Iisus, ori de câte ori era bătut, se ridica ca să meargă și mai aproape de cruce. Când cădea, era bătut, era călcat în picioare, scuipat, se ridica, își făcea putere, se ridica ca să meargă spre locul în care urma să moară. De ce? Pentru că știa de ce moare. Din acest motiv, când a fost pe cruce, când a ajuns în sfârșit pe cruce, a spus, s-a încheiat, s-a sfârșit. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Asta e fantastic. Pentru mine a fost ceva wow. Vă recomand să vedeți filmul ăsta. Vă recomand să studiați ce înseamnă păcatul. Există o doctrină a păcatului pe care puteți să o studiați. Ca să înțelegeți cât de grav este păcatul vostru și de ce Iisus a trebuit să se târască până la cruce și să moară pentru tine. Pentru că dacă nu o făcea, tu erai astăzi în mormânt, din punct de vedere spiritual. Dar Iisus a înțeles gravitatea păcatului și a înțeles că singurul mod de ispășire este moartea lui. Și a mers până la capăt. Cum să nu ne închinăm într-un mod extravagant lui Dumnezeu cu toată viața noastră? Viața voastră, deci, să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Toată viața voastră. Toată viața noastră. Viața mea. Viața ta. Wow! Și știți ce se întâmplă? Că Dumnezeu răspunde într-un mod extravagant. Dumnezeu răspunde într-un mod extravagant la închinarea noastră extravagantă. Dumnezeu ne vindecă, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne ghidează, Dumnezeu ne dă siguranța mântuirii, Dumnezeu ne dă dragostea Lui, Dumnezeu ne dă absolut tot ceea ce avem nevoie într-un mod extravagant. Și indiferent cât îi dai tu, tu nu vei da niciodată suficient de mult încât să-i dai mai mult decât Dumnezeu. Dă tot ce ai, oferă-te pe tine însuți ca un sacrificiu și tot nu vei da suficient față de cât îți dă Dumnezeu într-un mod zilnic. Asta înseamnă închinare din partea noastră, să dăm. Dar Dumnezeu ne răspunde într-un mod și mai extravagant. Dacă vrei să crești în închinarea ta extravagantă, reflectează la Evanghelie. Evanghelia nu este o veste bună doar pentru cei care sunt nemântuiți. Evanghelia este vestea bună ca tu să fii mântuit în fiecare zi. Mântuit înseamnă scăpat sau salvat. Și ai nevoie să fii scăpat din multe lucruri. Tu ai nevoie să înțelegi puterea lui Hristos și Evangheliei lui de mântuire și de scăpare. Și cu cât meditezi mai mult la Evanghelia lui Hristos, cu atât vei medita mai puțin la tine însuți. Și nu va mai încăpea loc de autoglorificare și de autocompătimire, pentru că te uiți la Hristos, la Cel care a devenit o veste bună pentru tine și a murit. Studiază, citește Evangheliile des, să vezi ce a făcut Hristos pentru tine. Adu-ți aminte că n-ai nicio contribuție, că mântuirea a fost un dar pentru tine și că n-ai făcut nimic pentru ea. Adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. Charles Spurgeon spunea: cu cât mai mult timp petrecem la cruce, unde strigătele morții lui Hristos pot fi auzite, cu atât inima noastră se reaprinde. Nimic altceva nu pune viață într-un om ca Mântuitorul agonizând pe cruce. Reflectează la asta, la moartea lui Hristos pe cruce, și vei vedea cum închinarea ta va fi mai extravagantă în tot ceea ce faci. Și bineînțeles, nu există o închinare extravagantă fără să petrești timp cu Mântuitorul tău zilnic, ascuns, departe de ochii celorlalți. Știți, sunt unii care sunt criticați pentru închinarea lor extravagantă. Și aici vreau să vorbesc cu câțiva dintre voi. Pentru că eu cred că este o aplicație practică pentru unii dintre voi. Unii vor spune despre devoțiunea ta, despre faptul că mergi la biserică, despre faptul că ești implicat în biserică, că te oferi să ajuți, că îți pui din timpul tău la dispoziție, care nu este foarte mult. Unii vor zice: ce risipă! Ce risipă! Păcat de studiile lui, uite ce face! Merge să hrănească săraci. El cu mastere, cu facultăți. Dar Iisus îți spune: ai făcut un lucru frumos pentru mine. Sunt aici oameni care au sacrificat enorm în această viață pentru a se supune poruncilor lui Hristos. Chiar cred asta. Și știu pe unii dintre voi, ați sacrificat enorm. Enorm. Ție personal, Iisus îți spune același lucru ca Marie: ai făcut un lucru frumos pentru mine. Un lucru minunat. În timp ce alții îi spun: ce risipă cu viața ta. Unii ați investit enorm în alți oameni. Și acei oameni nu s-au ridicat, chiar vorbeam înainte de slujbă despre asta cu cineva aici în față. Acei oameni nu s-au ridicat la nivelul așteptării tale. Și te gândești, sau unii se gândesc: ce risipă! Ani de zile ai investit în oameni și nu se vede niciun rezultat. Asta spun oamenii. Dă-mi voie să spun ce-ți spune ție personal Dumnezeu. Ai făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru mine, spune Iisus. Alții au suferit batjocuri a familiei și a prietenilor urmându-L pe Hristos, știu asta. Ați îndurat iadul aici pe pământ din cauza că într-o zi v-ați hotărât să-L urmați pe Hristos. Ce risipă! Ce potențial avea! Și uite unde a ajuns! Ați auzit probabil chiar din partea familiei sau a rudelor sau a prietenilor sau a colegilor și ați pierdut prieteni, ați pierdut familie, ați pierdut poate averi. Dar Iisus vă spune astăzi: ai făcut un lucru minunat pentru mine. Și vă spun, nu există cuvinte mai dulci din partea lui Iisus decât acestea. Ai făcut un lucru minunat pentru mine. Pentru mine. Lucrul acesta îl vei lua cu tine în veșnicie. Criticile se duc. Însă, lauda care o primești din partea lui Hristos va merge împreună cu tine și se va transforma într-o cunună de glorie atunci când Iisus se va reîntoarce pentru mireasa Lui. Unii tineri au ales să rămână în Brașov să-și facă studiile. De ce? Pentru că au vrut să rămână parte din biserica asta și au zis, o să merg la o școală poate un pic mai slabă sau pentru că vreau să rămân în biserica aici să slujesc. Și oamenii au zis, ce potențial ai avut, poate chiar părinții tăi, ce multe puteai să faci cu viața ta, ce risipă! Însă Hristos vă spune, dacă sunteți în situația aceasta, ai făcut un lucru minunat pentru mine. Aș vrea să invit echipa de laudă în față. Închinarea extravagantă întotdeauna te va costa enorm. Vorbim de o închinare extravagantă a celor care sunt în spatele meu acum. Ceea ce faceți voi, dragi închinători, dacă îmi permite să stau cu spatele la voi, ceea ce faceți voi în fiecare zi, unii de peste 20 de ani, este o închinare extravagantă. Și unii au zis probabil, ați fi putut face mult mai mult cu viața voastră. Dar Dumnezeu vă spune și vouă același lucru. Ați făcut un lucru minunat pentru mine și faceți. Sunteți de acord? Aș vrea să vă ridicați în picioare. Și să ne rugăm împreună cu toții. Iisuse, Tu meriți închinarea noastră extravagantă. Viața noastră este o închinare extravagantă. Și, Doamne, iartă-ne acolo unde ai devenit un simplu companion din depărtare pentru noi. Astăzi ne întoarcem la Tine și spunem, Iisuse, fii Domnul vieții mele. Și o să ai timp în acest timp de închinare de la final, efectiv să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu, poate îi spui, iartă-mă. Poate îi spui pur și simplu, vreau să te cunosc mai mult, Iisuse. Vreau și eu să devin un închinător extravagant. Doamne, îți mulțumim mult pentru exemplu Mariei. Doamne, ce sacrificiu! Doamne, ce minunat! Ce extravaganță! Cum altfel, Doamne, cum altfel decât extravagant să ne trăim viețile noastre într-o închinare permanentă față de Tine. Dumnezeule, binecuvântează pe cei care se sacrifică într-un mod constant. Dumnezeule, te rog chiar acum să vii și să încurajezi acolo unde există descurajare. Acolo unde, deși este greu, oamenii au continuat și au perseverat în închinarea lor extravagantă. Dumnezeule, mă rog să vii cu putere astăzi, chiar acum, și să mângâi inimile lor, Dumnezeule. Duhule Sfânt, Tu care știi să slujești într-un mod extravagant, te rog să torni extravagant din Duhul Tău astăzi, Dumnezeule, peste noi ca biserică. Peste cei care de ani de zile slujesc. Peste cei care s-au încăpățânat să zică, eu îmi voi pune încrederea în Dumnezeu chiar dacă stau cu piciorul în groapă. Dumnezeule, binecuvântează-i, te rog. Astăzi vino și slujește-le sufletelor lor. Și, Doamne, fie ca închinarea noastră, nu doar astăzi, la acest final de predică, să devină una extravagantă. Fie ca săptămâna asta să ne închinăm într-un mod extravagant și, Dumnezeule, să ne dai mult mai multe idei despre cum putem să ne închinăm într-un mod extravaganție. O, Dumnezeule, Tu meriți. Cât de bun ești Tu.